Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. Македонија по посетата на Нивиц. Нема поместување во преговорите, а не се очекуваат ни во домашната политика. Досегашниот процес на лустрација во Македонија за некој голем успех, за некој целосна утка. Најновите западни санкции тешко ќе погодат руската економија, а последиците би трајале неколку години. Најновата мисија на медијаторот во спорот со името Метју Нимиц покажа дека нема никакви поместувања во преговорите меѓу Македонија и Грција. Тоа истото според делот аналитичарите се очекува и во врска со домашната политичка сцена. Иста реторика на владините партнери и закочени евроинтеграции. Марија Тумановска.
Генерален е впечатокот дека посетата на медијаторот Метју Нимиц во регионот не донесе напредок во преговорите за името, а ефектите од ваквите посети нема да донесат поместување и на домашен план. Вака размислуваат дел од политичките аналитичари според кои нереално е да се очекува брзо решение за спорот, но и за другите внатрешни проблеми во земјава. Политикологот Сонја Стојадиновиќ вели дека рутинските посети на Нимиц, од кои барем за сега нема видлив ефект, дополнително ќе ги закочат евроинтегративните процеси.
На дојќи биде истата. Значи, може да само малку зајакно заканите дека ако не се промени името во догледно време или не се забрзаат евроинтегративните процеси, тие ќе излезат од коалиција или ќе направат некој толку порадикален чекор.
Аналитичарот Рамадан Рамадани од институтот НИСМА пак вели дека посетите и пораките на Нимиц се еден вид подсетување до македонските политичари дека земјава има сериозен проблем кој треба да го реши.
Значи, истите две политичари кои имаат смелост да го променат уставот, кои имаат смелост да задолжат нас и идните генерации со стотици милиони долари, немаат храброст да направат некој консензус или да го решат тоа прашање.
Стојадиновиќ е песимист дека ќе се промени нешто во насока на забрзување на преговарачкиот процес, но и во однос на поместување и позитивни промени на македонската политичка сцена.
Во МРТПМН има страшно јаки заложби Македонија да ја врати во 19 век, бидејќи контролата врз државата така им е полесна. А решавањето на проблемот со името не води во 19 век, туку води во напред, води во 21 век.
Иако во минатото јавноста е сведок на притисокот кој дуи го прави преку пораките и проблемот мора да се реши што побрзо и со поголема вклученост на меѓународната заедница, зашто во спротивно би можеле да бидат поттикнати деструктивни елементи во земјава, Рамадани вели дека не очекува сериозни турбуленции во владината коалиција и по ова прашање.
Другите исклучувања во Македонија кои се однесуваат на функционирањето на правната држава, дури се поголеми проблеми за кои би требало дури да се гричи, така да не очекуваме некое раздвижување во тој смисла.
Аналитичарите заклучуваат дека и покрај обидите и пораките на меѓународните представници, во блиска иднина нема да има поместување во преговарачкиот процес и во однос на внатрешните случувања во земјава, зашто она што според нив не достига е искрена волја и заложба од страна на политичките актери. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Досегашниот петгодишен процес на лустрација во Македонија за некој е голем успех, но за некој целосно промашување. И додека првите сметаат дека лустрацијата не треба да се оцрнува поради 2 до 3 случаи, вторите мислат дека таа има единствена цел – политички реваншизам. Фрсина Димеска.
Обвинување за политичка пресметка со неистомислениците во минативе 5 години од кога и почна процесот на лустрација постојано ги следат одлуките на комисијата која треба да помогне во расчистување со минатото. На нивната листа годиниве се најдоа активни критичари на власта, не толку познати за јавноста личности, но и еминентни писатели како Божин Павловски или покојниот Славко Јаневски, чие лустрирање најде на жестоки критики. Председателот на комисијата Томе Аджиев тврди дека тие работеле неселективно и исклучиво според оно што го предвидува законот. Како аргумент дека лустраторите не биле само алатка за пресметка со неистомислениците, тој ги наведува одлуките и на другите органи.
Се работи за одлуки на комисијата која помина и филтер на судовите, се потврдија и сега, ајде да кажеме са кое го право. Сите наши одлуки поминаја по филтерот и на судовите и се потврдија.
Вилија Джиев, според професорката Миријана Најчевска, пак која е критичар на процесот уште при донесувањето на законот, лустрацијата очекувано прераснала во присметка со неистомислениците. Таа нагласува дека донесувањето на законот било задоцнето, а и самата замисла било да биде токму ваков каков што е денес.
Уште тогаш укажав и сметав дека ќе доведе токму до ова, до кое што денеска доведе, а тоа е пресметка со политичките неистомисленици, несоодветно одговарање на основната намена на законот, а тоа е трдење од функциите на оние кои што во минатото, во минатиот систем бенефицирале на било кој начин од тој систем.
Вели Најчевска, а Джиев пак целосно ги отворил обвинувањата за селективност, а оние кои што имаат такви забелешки, вели дека се лица кои биле директно засегнати од процесот на лустрација.
Нема блага врска, това тројца се такви што се прокламират и клават во пакет се живо. Па има 90 нас се близки до власта лустрирани. Вие никој не се заинтересира да проверите другите луѓе што се лустрирани, кои се тие луѓе? Па да видите дека премногу од нив се близки до власта. Во два тројца се, немаше да отсрлиме цела работа, па биле тие со работа, што да му правиме ние, дека биле.
Вилија Джиев, аналитичарите сметаат дека и ваков каков што е, процесот веќе има изгубено смисла да така што не се очекува ништо од неговото продолжување. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонската влада не престанува да се задолжува, а незиниот предлог за ограничување на нивото на долгот на 60% од бруто домашниот производ е само алиби пред јавноста, велат економистите. За нив постојаното воздржано гласање во Светската банка за ново задолжување е жолт картон за владата. Срджан Стојанчов.
Во изминатиот период владата издаде еврообврзница и се задолжи за нови 500 милиони евра на меѓународните пазари. Во меѓувреме излезе информација дека најголемите западни земји гласале воздржано во Светската банка при одобрување на последниот заем за Македонија. Како што објави балканската новинарска истражувачка мрежа БИРН, Соединетите Држави, Велика Британија и Германија гласале воздржано при одобрувањето на вториот програмски заем за развојни политики за конкурентност за Македонија од Светската банка во висина од 50 милиони американски долари во март годинава. Како причина за ваквата нивна постапка се наведува несоодветна буџетска транспарентност и менаџирање со јавните финансии. Поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев вели дека тоа е порака до македонската влада.
Едноставно ни порачуваат, не веруваме повеќе. Знаеме што правите и затоа на овој начин ви испраќаме порака да помислите дали понатаму можете така да продолжите. Всушност, тоа е евидентно еден жолт картон.
Владата пак, откако за половина година потроши над 80% од планираниот дефицит за целата година, усвои ребаланс на буџетот, според кој дупката ќе ја прошири за уште 21 милиони евра, односно ќе го зголеми дефицитот од планираните 3,5 на 3,9% од бруто домашниот производ. Опозицијата и дел од економските аналитичари предупредуваат дека предложените буџетски измени за ограничување на долгот се политичка алатка. Оваа влада ќе го зголеми долгот до максимум за со тоа да им ги врзе рацете на оние што ќе дојдат по нив, вели професор Билјалка Сами.
Тоа е исто како поговорката, после мене потоп. После 2017 кога се предлага да влезат во сила овие уставни измени, новата влада не ќе може да има никаква политика, ќе треба само да се занимава со платење на актуелниот долг и со репрограмирање на постојниот долг.
Гошев пак вели дека уставните измени за ограничување на долгот се трик со кој владата сака да ги ублажи критиките за големите задолжувања.
Со овој чин се обидува повторно да одглуми дека таа е посветена на некаква дисциплина и дека таа еве сака сама да се ограничи себе си преку таква измена во уставот. Всушност, трикот е да ги покријат уставно, законски, нивните неразумни задолжувања, да си создадат простор за уште поголемо задолжување.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Последната рунда санкции од Европската Унија и Соединетите Држави го ограничува пристапот на Русија во она што е најнеопходно – западното финансирање и западната технологија. Според проценките, санкциите тешко ќе погодат руската економија со последици што би траеле неколку години. Комбинираните санкции од Запада дојдоа во време кога руската економија е нестабилна. Кризата во Украина веќе предизвика нервоза кај инвеститорите, што доведе до масовно одлевање на капиталот. Околу 75 милиарди долари излегоа од Русија само во текот на оваа година, што е многу повеќе од колку целата година лани. Тоа придонесе за намалување на вредноста на рубљата за 19% и за зголемување на цените на увезените производи. Но новите санкции, со кои за прв пат главна цел е рускиот економски сектор, можат уште повеќе да ослабат економијата на таа земја.
Нашата основна прогноза за економскиот раст на Русија пред последната рунда санкции за годинава беше 0,12%. Со новите санкции се зголемува опасноста дека Русија ќе има негативен раст.
Вели Адам Слатер од Oxford Economics, додавајќи дека тоа е негативен сигнал за странските инвеститори. Најпрвин, последиците од новите санкции ќе се почувствуваат во финансискиот сектор, со оглед на тоа што на руските банки им се забранува пристап на западните пазари, нивниот најголем извор на средства. Тоа пак ја намали нивната способност да финансираат поголеми развојни проекти.
Повеќето проекти бараат долгорочно инвестирање, но сега руските државни банки не можат да дојдат до таков вид на финансиски инвестиции.
Оценува Владимир Миклашевски, економист во Данске банк од Хелсинки. Долгорочниот импакт главно ќе биде врз енергетската индустрија, каде што е необходен пристап до новите западни технологии. Со текот на времето, во оваа сфера Русија ќе станува се помалку конкурентна во светот. Санкциите не се насочени кон секторот со газ, која снабдува Европската Унија со една третина од незините потреби за овој енергенс. Тие го имаат за цел нафтениот сектор, посебно технологиите за црпење нафта. Западот смета дека санкциите ќе успеат, бидејќи верува оти Москва не може да најде соодветни извори на финансирање или нови технологии во другиот дел од светот. Експертите мислат дека азиските берзи не можат да и понудат на руската економија различни видови инвестиции, бидејќи таму доминираат државни, а не приватни инвеститори, кои се пофлексибилни и поподготвени на поголеми ризици. Но санкциите би можело да бидат болни за Европската Унија со оглед на тоа што Русија е трет најголем трговски партнер. EU Observer цитира европски дипломат кој вели дека Унијата очекува да загуби 40 милиарди евра во ова и 50 милиарди во идната година, бидејќи Москва ќе одговори со свои санкции. Најлошото ќе биде ако тој одговор прерасне во енергетска војна. Сепак многу земји сметаат дека Русија нема да посегне по таква мерка со оглед на тоа што Европа и е најпрофитабилниот енергетски пазар.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Марија Митевска.
Главниот обвинител во истрагата за трговијата со органи, воени злосторства на Косово, Клинт Вилјамсон, изјави дека доколку досега бил формиран специјалниот суд, тој ќе покренел обвиненија. Тој во интервју за Коха Дитора нагласува дека во Брисел не кажало ти нема докази за трговијата со органи, туку дека има убедливи индикации оти тоа се случило. Вилјамсон порача и дека ги знае имињата на оние кои ќе бидат обвинети. Според него ОВК нема да биде обвинета, туку поединци. Шефот за човекови права на обвинетите нации Нави Пилај упати критика докако што нарече на мирниот пркос на Израел на меѓународното право за време на конфликтот во појасот Газа. Говорејќи во Женева, таа ги спомена нападите врз домовите, училиштата, болниците и објектите на обвинетите нации каде се засолнети 250 000 цивили во Газа. Вчера во израелски воздушен напад на едно училиште раководено од обвинетите нации загинаа 16 лица. Украинскиот парламент не ја прифати оставката на премиерот Арсений Яценјук, само 16 пратеници од 311 присутни гласале Јаценјук да ја напушти функцијата. Парламентот откако го усвои законот кој според Јаценјук е клучен за финансирање на воената операција против проруските сепаратисти во Источна Украина, ја одби неговата оставка. Обсе соопшти дека нејзини наблюдувачи придружувани од холандските и австралиските експерти пристигнале на местото на падот на малезискиот патнички авион во Источна Украина. На тимот му беше невозможен пристапот до местото поради неколку дневници жестоки борби помеѓу украинските сили и проруските сепаратисти. Украинската војска предходно прогласи еднодневно примирие.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Весна Јалчич и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.